halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Nimow wanaagsan dhegaystayaal, waa ahad 20 November 2016. idaacadda waxaa idiin daadahinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a beesha caalamka oo hogaamiyaasha madasha Soomaalida ugu baaqay inay tallaabo muhiima ka qaadaan xadgudubyada iyo isdabamarinta laga soo sheegayo hannaanka doorashada aqalka hoose ee ka socota meelo ka mid a Soomaaliya.
In ku dhow 100 qof oo ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka Hindiya.
Maxkamadda ciidamada Puntland oo xukunno dil ah iyo xabsi daa'im ku xukuntay 5 qof oo ay sheegtay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada Daa'ish ee ku sugan Puntland.
maxkamaddu markii ay aragtay gungaarka eedaysanayaasha Ingiriiska, maxkamaddu markii ay qanacday qaraarka ay bixiyeen maxaabiista in ay ka mid yihiin ururka Daacish, maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogashada.
Waxaan kaloo dhegaystayaal idiin haynaa, ciidamada amniga Masar oo in ka badan 20 qof oo Soomaali ah xalay ka qabqabtay Qaahira.
Barnaamijka kama waayo dhul iyo dhagaxa u dhaxaynin la daab culus laguma saaro.
codkaasina waxa uu qayb ka yahay barnaamijka hiddaha iyo dhaqanka oo aad goor dhow maqli doontaan, iyo weliba barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. beesha caalamka ayaa ugu baaqday madasha hogaamiyaasha qaran inay awooddooda u isticmaalaan inay wax ka qabtaan ugana hortagaan xadgudubyada iyo cadaalad darrada ka dhex jirta hannaanka doorashada. xadgudubkaasi ayay beesha caalamka ku sheegtay inay ka mid yihiin gaboodfallo, cabsigelin lagula kacay musharaxiinta, ergooyinka oo la musuqmaasuqay, iyo weliba liiska musharaxiinta iyadoo loo isticmaalay ciidamada ammaanka iyo hantida dowladda si musharax xildhibaan u tartamaya looga saramariyo mid kale. warsaxaafadeedkan oo ay soo saareen qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, IGAD, Ethiopia, Talyaaniga, Sweden, Britain iyo Maraykanka ayaa sidoo kale loogu hambalyeeyey guusha laga gaaray soo xulista xubnaha labada aqal ee doorashada, iyadoo 43 xubnood oo aqalka saraha durba la soo dhammaystiray iyo 120 xildhibaan oo aqalka hoose ah. beesha caalamka ayaa warsaxaafadeedkeeda ku sheegtay inay muhiim tahay in baarlamaanka cusub iyo dowladda cusub ee soo socota lagu doorto shuruucdii ay dejiyeen madasha hogaamiyaasha qaran oo ay fulinayaan guddiyada heer federaal ee doorashooyinka dadban iyo kuwa heer gobol, iyagoo intaasi raaciyay in hannaankani oo si sharci ah loo isticmaalo uu muhiim u yahay aqbalaadda iyo kalsoonida lagu qabi karo baarlamaanka cusub iyo dowladda laga sugayo. beesha caalamka waxay tala ku soo jeedisay inay caafimaad iyo niyadsami ku jirto in dib loo eego si markaasi si xun u maamulka lagu sameeyey si loo saxo doorashada, iyagoo ugu dambeynna sheegay in ay dareenkooda soo jiidatay dhacdooyin heerkoodu uu aad u sarreeyo oo ka hor imanaya sharciga iyo xeerarka doorashada, oo ay ka mid tahay musuqmaasuq, codad la iibsaday, handadaad iyo cabsigelin loo geystay musharaxiinta iyo ergooyinka wax dooranaysa odayaasha dhaqanka iyo dad kale.
fariinta madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uu u gudbinayo kunka hogaamiyaasha dhallinyarada ee qaaradda Koonfurta Ameriko iyo jasiiradda Karibiyaanka ee ku saabsan madaxweynaha la doortay ee Donald Trump ayaa ah ha malaynina midii ugu darayd. madaxweynaha oo kula hadlayay shir uu dhallinyarada kula galay caasimadda dalka Peru ayaa dhowr su'aalood uga jawaabay dhallinyarada, kuwaas oo walaac ka muujinayay aayaha isbeddelka Maraykanka ka dhacay dartiis. madaxweynaha Obama ayaa ugu jawaabay inay dhallinyaradu rajaha hagaajistaan, taladana ku siiyaan in qof uusan waxba hagaajin karin haddii uusan rajo wanaagsan lahayn. madaxweynaha ayaa intaas ku daray in aysan mar walba ay dhicin in sida aad u ololeysaa aadan dowladnimada u maamulin. madaxweynaha ayaa ka soo muuqday kulan isdhexgal ah oo uu la sameynayay dhallinyarada uu horay ugu sameeyey isla qaaraddan Aasiya, Yurub iyo Afrikaba, isaga oo aqbalay marxaladaha adadag ee uusan horay u filaynin. safarkani waa kiisii 52 sideedii sano ee uu ka talinayay aqalka cad. Barack Obama iyo madax kale oo caalamka ka tirsan ayaa Lima ku sugan si ay uga qayb galaan shirka dhaqaalaha iyo wada shaqaynta Asia Pacific ee lagu soo gaabiyo EPEC.
Mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan sirdoonka iyo militariga Mareykanka ayaa doonaya in madaxweyne Obama uu shaqada ka ceyriyo madaxa ammaanka qaranka. Warbaahinta Mareykanka ayaa shalay soo warisay warkan. Wargeyska The Washington Post ayaa markii ugu horeeyay soo wariyay in xogayaha difaaca Ash Carter iyo agaasimaha hay'adda sirdoonka gudaha James Clapper ay bishii hore aqalka cad u soo jeediyeen in xilka laga qaado Admiral Michael Roger oo madax ka ah hay'adda ammaanka gudaha iyo taliska militariga ee dhanka internetka. Sababta ay Carter iyo Clapper u doonayaan in xilka looga qaado Roger ayaa la cadeyn. Madaxa Kongareeska ee guddiga sirdoonka David Nunes ayaa labadan mas'uul weydiiyay inay Kongareeska ka marqaati furaan sababta ay u doonayaan in shaqada looga eriyo Roger ka hor dhammaadka sanadkan. Madaxweynaha la doortay Donald Trump oo markaasi qiimeynaya in uu xilka qabto sirdoonka ayaa wareysi la yeeshay qamiistii Rogers. Saraakiisha maamulka ayaa sheegay in aysan la socon kulankaasi xilli ay aqalka cad ka fikirayaan in ay eriyaan Rogers.
Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa la filayaa inay ku dhawaaqdo musharaxnimadeeda hoggaanka dalka markii afraad kulan ay galabta la yeelanayso madaxda xisbiga isutaga masiixiga ee dimuqraadiga ah CDU. Shir saxaafadeed ay Merkel qabatay maanta ayay ku muujisay hadallo loo fahmayo in musharaxad ay tahay, horeyna waxaa xubno ka tirsan xisbigeeda looga hayay inay tartami doonto mar kale. Angela Merkel oo 62 jir ah ayaa qaaradda Yurub looga arkaa inay tahay miisaanka siyaasadda xilli hawada siyaasadda Yurub ay qasan tahay kadib bixitaankii Ingiriisku uu ka baxay midowga Yurub. Merkel oo ahayd hogaamiyihii Jarmalka xilligii qalalaasaha dhaqaale ee qaaradda uu gaaray heerkii u xumaa 2005 ayaa loo arkayay inay ahayd ruuxa dhabarka u dhitay samata bixinta qaaradda, taas oo ay ku sababsatay tixgelin heer caalami ah. Safarkiisii ugu dambeeyey madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu Merkel ku tilmaamay hogaamiye dhammaystiran. Waxaa kale oo ay Angela Merkel wajahday hirarkii qaxootiga ahaa ee qaaradda Yurub qalqalka geliyey.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Sida aad warkaba ku maqleyseen, xubnaha beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa hogaamiyaasha madasha qaran ugu baaqay inay tallaabo muhiim ah ka qaadaan xadgudubyada iyo isdabamarinta laga soo sheegaya hanaanka doorashada aqalka hoose ee ka socota meelo ka tirsan Soomaaliya. War saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, IGAD iyo dalalka kale ee taageera Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay muhiim tayn xubnaha baarlamaanka cusub ka mid noqonaya iyo xukuumadda soo socotaba lagu doorto sida uu dhigayo sharciyada ay soo saareen madasha qaran ayna hirgelinayaan guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer gobol. Xubnaha beesha caalamku waxay sheegeen in walwal ay geliso tirada dhacdooyin dhowr ah oo la sheegayo inaan sharciga lagu dabaqin oo ay ku jiraan musuqmaasuq iyo codad la iibsaday markaasi kuwaas oo saameyn iyo dhibaatoba iyo cabsigelin lagula kacay musharaxiinta ergooyinka iyo odayaasha dhaqanka. War saxaafadeedkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa soo baxay wax yar uun kadib markii maanta uu booqday magaalada Johar ee maamulka Hirshabeelle wafdi uu horkacayo ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keaton. Warbixinta safarkana waxaa Johar nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Wafdigan ayaa waxaa hogaaminaya wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keaton, waxaana ka mid ahaa safiirka Sweden iyo wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya. Waxaana ay magaalada Johar kulan kula qaateen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubleen. Michael Keaton ayaa ugu baaqay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi in la dardar geliyo doorashada aqalka hoose lana xaqiijiyo qoondada haweenka ee 130 kuraasta baarlamaanka. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubleen ayaa saxaafadda uga waramay waxyaabaha ay kala hadleen kan maamul ahaan iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Waxyaabaha ka wada hadalnayna runtii waxay ahaayeen guud ahaan geedi socodka howlaha doorashooyinka iyo howlaha la xiriira saxwaha dhinaca maamulka cusub ee Hirshabeelle, isagoo aan baqaadi lahaa xaaladaha la xiriira dhinaca ammaanka, xaaladaha la xiriira dhinaca rajada guud ee aan ka qabno inuu maamulkan ay u suura gasho inuu shaqooyinkiisa inuu guto u dhaqaaqo. Ugu dambeyntiina waxaan isku afgaranay in hadda howlaha doorashooyinkana in la dardar geliyo oo maxuuaha ay qabsoomaan xuquuqdii ay dhinaca haweenka lahaayeen, sidoo kale in la ilaaliyo oo aan marnaba lagu xadgudbin, iyo in aan ka wada shaqeyno sidii Hir Shabeelle maamulkeeda loo garab istaagi lahaa.
Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa kulan waxa uu la qaatay guddiga doorashada dadban, waxana uu kala hadlay shaqaaqadii habeen hore ka dhacday xarunta doorashada, waxana uu kula dardaarmay in la adkeeyo amniga goobta doorashada uu ka socdo.
Johar is the scene of the electoral process, so we've been meeting the chair of the C8. And we have been encouraged by
Johar wa meesha hanaanka doorashadu ka socdo. Waxaan kulanay gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka heer gobol, waxaan dhiirigeliyay sida dhaqsaha iyo hawlkarnimada leh ee hanaanka doorashada loo maamulay. Hase yeeshee waxaa jiray dhibaatooyin sida dhacdadii habeenkii Khamiista oo walwal lahayd, laakiin sida madaxweynuhu sheegay waxay ahayd arrin lagu baraarugay. Fariintan madaxweynaha iyo guddiga doorashada heer gobolba u direyna ayaa ah in xeerarka hanaanka doorasho ay dejiyeen xubnaha madasha hoggaanka qaranka, loona baahan yahay in la ilaaliyo taasoo ay ku jirto qoondada haweenku.
Marsi horeese oo maanta ah waxaa magaalada Johar gaaray gudoomiyaha guddiga doorashada dadban iyo taliyayaasha ciidamada nabadsugidda iyo booliska Soomaaliya. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena maamulka Jubbaland, guddiga doorashada ee maamulkaasi ayaa Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo ahaa wasiirka macdanta iyo batroolka ee dowladda Soomaaliya waxay ka joojiyeen inuu u tartamo xilka kursiga aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. War saxaafadeed ay guddigan ku sheegeen in wasiirku uu ku xadgudbay qawaaniinta iyo habraacii u degsanaa doorashooyinka, islamarkaana uu jabiyey dhammaan qodobadii anshaxa. Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee maamulka Jubbaland ayaa sheegay in Maxamed Mukhtaar uu isku dayey sida uu guddigu sheegay inuu laaluush siiyo xubno ka mid a guddiga, taasina ay xubnahaasi ka baaqsadeen inay qaataan. dhegeystayaal, waxaan isku daynay inaan la xiriirno guddiga doorashada ee heer federaal iyo wasiirkaba si ay uga jawaabaan arrintan, balse nooma suurtagelin inaan helno.
magaalada Baydhabana waxaa ka bilaabmay wejigii labaad ee doorashada xubnaha baarlamaanka federaalka u matalaya maamulka Koonfur Galbeed. warbixinta waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
doorashada wejiga labaad aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay ka bilaabatay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. waxaa lagu furay doorashadan wejiga labaad mid ka mid a beelaha xubnihii ugu tirada badnaa iska soo sharaxay. waxay ahayd doorashada mid adag marka loo eego loolanka iyo sida loo tartamay, iyadoo dadka tartamayeen ay isugu jireen siyaasiyiin horay xilal u soo qabtay iyo siyaasiyiin ku cusub masraxa siyaasadda Soomaaliya.
17 musharax oo hal beel ah
ayaa u tartamay 3 kursi oo mid ka mid a 3daasi kursi uu haween yahay. kursiga koowaad waxaa ku tartamay dumarka oo keliya, waxaana tartamay ilaa 3 musharax oo kala ahaa Muraaye Ibraahim Madeer, Hani Maxamed Aadan iyo Xabiiba Maxamed Khayr. waxaana 26 cod ku guuleysatay Hani Maxamed Aadan. musharaxiinta qaar way tanaasuleen halka kuwo kalena ay ku hareen iyagoo ay isku jufo hoose ahaayeen gabadha guuleysatay. kursiga labaad waxaa u tartamay ilaa 7 musharax, iyadoo ugu dambeyntiina uu guuleystay Idris Cabdidakhtar oo horey u ahaa hormuudka jaamacadda Abar Jubba ee magaalada Baydhabo. kursiga saddexaad waxaa u tartamay ilaa 3 musharax oo kale ahaa Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ah wasiirka tamarta iyo biyaha dowladda federaalka Soomaaliya, Xasan Mursal iyo Cabdulaahi Aadan Shaleetey. waxaana 34 cod ku guuleystay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Baydhabo ayaa martigelinaysa 69 mudane oo loo dooranayo xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya. wejiga koowaad ee doorashada waxaa lagu doortay magaalada Baydhabo 24 xildhibaan, wejiga labaadna waxaa qorshaysan in la doorto 23 xildhibaan, iyadoo wejiga saddexaadna la dooranayo 22 mudane. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta magaalada Boosaaso waxay xukun dil ah iyo xabsi daa'in ah ku riday shan qof oo ay maxkamaddu sheegtay in lagu helay inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka Daacish taageersan ee ku sugan gudaha Puntland. warbixintan waxaa Boosaaso ka soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
maxkamadayntan oo ka dhacday gudaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ayaa la horkeenay shan rag ah oo mid ka mid ah uusan ahayn qaangaar, iyadoo maxaabiista qaar ka mid ah ay qiraal ku ahaayeen inay ka mid yihiin ururka Daacish, halka qaybtoodna ay maxkamadda horteeda ka sheegeen in qiraalkoodu uu ahaa mid lagu khasbay kadib markii jirdil loo geystay. dhegeysiga maxkamadda kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol ee Puntland, Korneyl Cabdifataax Haaji Aadan, waxa uu ku riday laba ka mida raggan xukun dil ah.
maxkamaddu markay dhegeysatay xafiiska xilaalinta, maxkamaddu markay dhegeysatay isdifaaca qareemada, maxkamaddu markay dhegeysatay isdifaaca eedaysanayaasha, maxkamaddu markii ay aragtay gungaarka eedaysanayaasha biliiska, maxkamaddu markii ay ku qanacday qiraalka ay bixiyeen maxaabiista in ay ka mid yihiin ururka Daacish, xukun maxkamadeed. maxkamaddu waxay ku xukuntay Axmed Aadan Cabdullaahi ow Cabdi inaa Maryan Tayib ow Axmed 26 jir ah ku dhashay Araarso, ka mid ahaa tababarayaashii ururka Daacish iyo Al-Shabaab. maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogashaa Cabdullaahi Maxamed Aadan Cabdi inaa Xaawan Nuur ow Caliyow 28 jir ah ku dhashay Baydhabo, tababarna ku soo qaatay Shalambood kana soo dagaalamay. maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogashaa.
sidoo kale waxa ay maxkamaddu xabsi daa'in ku riday laba ka mid ah raggaas,
Saale Xuseen Ibraahin Miidow ina Deer Nuur Cismaan 25 jir ah ku dhashay gobolka Bay. maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in Cabdifataax Jamaal Cabdi ina Maryan Cabdi Cabdulle 19 jir ah ku dhashay Afgooye. maxkamaddu waxay ku xukuntayna xabsi daa'in
Farxaan Cabdullaahi Faarax oo da'diisa la sheegay inay ka yartahay 15 sano ayaa maxkamaddu amartay in lagu wareejiyo wasaaradda cadaaladda Puntland.
sidoo kale maxkamaddu waxa ay ku wareejinaysaa Farxaan Cabdullaahi Faarax maadaama uu yahay saqaan gaar ahayn sida uu qareenku sheegay, qareemadu la sheegeen sharciguna uusan qabin qofka duusan qaan gaar ahayn in uu xukun ku dhici karo ama ciqaab uu mudan karo ama jeel uu ku jiri karo. usan qaanuunkan ogolayn, sharcigan ogolayn in lagu wareejiyo wasaaradda cadaaladda iyo dhaqan celinta si loogu sameeyo isaga dhaqan celin.
maxamuud cawad cumar oo qareen u ahaa ragga ay maanta maxkamaddu ku riday xukunada dilka iyo xabsi daa'inka isugu jira ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda, isla markaasna uu racfaan ka qaatay.
maxamuud cawad cumar: waxaan qareen u ahaa shan ruux oo mid ka mid a uu ahaa 15 jir, qaarna dil baa lagu xukumay, qaarna waxaa lagu xukumay xabsida. marka wiilka yarna waxaa lagu xukumay in dhaqan celin loo sameeyo. maan ku qancin rafcaan baan qaadanaya, maxkamad salaan uu qaadanayaa.
waa markii labaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol ay xukuno xabsi daa'in iyo dil ah ay ku rido rag la sheegay inay ka mid yihiin ururka Daacish. waxaan horay maxkamaddu ay 25 bishii 10-aad 2016 ay xabsi daa'in ku riday 6 rag ah oo lagu eedeynayo inay ka mid ahaayeen ururka Daacish, iyadoo dhammaan xukumadaas ay maxkamaddu sheegtay inuu ka furan yahay racfaan bilah oo ay gabi ahaantoodba qaateen raggii lagu riday. Faadume Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. markana kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, sida laga yaabo in intiina badanaad la socoteen, todobaadkii la soo dhaafay waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota lagu soo gabagabeeyey xukunka dhalinyaro Soomaali Mareykan ah oo ilaa iyo 8 gaar iyo kuwaas oo lagu helay dambiyo ah inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish amaba ay caawiyaan. maxkamadeynta dhalinyaradan oo muddo soo socotay, haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhibaatooyinkaasi wajahaya maxaa la gudboon? maxaa looga hortagi karayaa dhibaatooyinkaasi inay mutaystaan dhalinyarada? door noocee ayay bulshadu ka qaadan kartaa wacyigelinta dadka Soomaaliyeed iyo inaanay dhicin in dhalinyaro kale ay dabinno noocaan oo kalaha ku dhacaan? barnaamijka qodobadaas iyo qodobo kaleba waxaa igula qaadaa dhigayo oo marti igu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Inta uu barnaamijku socdo, sheekha waxaa su'aal weydiin doona dhageystayaasha qaar. Waxa barnaamijka idin soo saaray halkan idin kala socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Ismaan. Ku soo dhawaada marka kale barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxaan u wareen dhageystayaal Sheekh Cabdiraxmaan Shariif. Waan khadka telefoonka magaalada Minneapolis kula xiriiray aan weydiiyay inuu sharaxaad naga siiyo dareenka uu Soomaalida dhexdeeda ka dhex abuuray xukunadii lagu riday dhalinyaradaasi Soomaalida ah. Waxaan u ku warceliyay
bismillah alhamdulillah walaalo jamaalo marka hore adiga iyo dadka waxaan salaam iyo salaam aleykum waxaan wadnaa suntaana fasadan qaliya haqiiqatan arinta marka hore waxaan doonayaa inaan aad uga xumahay inaan tilmaamo waxa weeye dareenka laga muujin karo waxa weeye waa arin aad iyo aad naxdin u leh laga xumaado dhalinyaro yar yar oo taqriiban anagu nadaadoodu 19 jir 20 jir 22 koo 20 u dhaxayso in uun qaybo ka mid ah xabsiyada u dhaxdheer ay lagu xukumo waxa weeye aad iyo aad haqiiqatan wax looga xumaado weeye aad iyo aad wax looga naxa weeye waa murugo fara badan bay community-ga ku haysa waalidkii dhalay iyo maaratay dadkaana ay si goona u sii haysa marka waa damqasho xaggaas xoog badan ba jirta xagga kale waxa weeye dareenku in fara badan oo ka mid ah jaaliyada muslimka guud ahaan culays fara badan bay ku tahay mar walba markii uun wuxuu ahaa newska ama iclaamka si negative oo fara badan loo soo galo oo lagu celceliyo oo lagu celceliyo iyada nafteeda maaratay dhibaato fara badan bay ku tahay jaaliyada guud ahaan muslimka gaar ahaan jaaliyada soomaaliyeed nafteeda yacni haddii uun dhowrkii biloodba aad newska usoo gasho si adoo wax lagaa sheegaya adoo kiisas noocan oo kale lagu aadeynayo iyada nafteedu waa dhibaato weeye marka way yaro kala badbadan tahay dhibaatadu laakiin daraan fara badan oo naxdin leh murugo leh muxuu ahaa sumcaddii iyo iyada lafteeda dhaawaca intaasoo dhan buu isugu jirtaa yacni waxa soo gaaray communityga iyo qaabka dareenka uu
yahay arrinkan sheekh waxaa jirtay in muddo aada u fara badan ba soomaalida qaar gaar ahaan dhalinyarada la duufsanayay oo duufsigoodu aada u socday qaar baa intay waddanka ka tagaan ay meelo kale intay aadaan ay kusoo dagaalamaan dabadeedna qaarkood ay meesha ku dhinteen qaarna weli iyagoo bixi raba la qabtay dhalinyaradan ay ka midka yihiin marka mis leedahay meesha waxaa ka maqan door ay bulshada qeybaheeda kala gedisan ka qaadan lahaayeen sidii dhalinyarada loo wacyigelin lahaa qeybaha kala gedisan ee bulshada guud ahaanba duurkooda meesha waa uu ka maqan yahay taasina ayaa keentay in dhalinyaradu si fudud loo duufsan karo
wallaahi jamaalo walaalo waa la is oran karaa markii xaggaas dhanka laga fiiriyo inkastoo ade bulsho weyn oo iyada lafteedu soo qaxday oo soo burburtay oo waddan muxuu ahaa aada uga weyn timid suuragalta intay noloshaba la daalaa dhacaysa la kaca kufaysay wax farbeed ay ka hoos bixi kara ay suuragal tahay haddana arrintaa waa la is oran karaa yacni waxaan kaloon meesha ka marnayn walaalo oo la doonayo in maanka in badan lagu hayo maanta qaabkan qalabkan technologiga iyo casriga iyo qaabka communicationku aada u sahlan yahay marka hadii xataa dadaal fara badan la sameeyo waxaa suuragal ah inayba adkaan karto ilmaha dhasho wiilya gabarba inaad ogaato isagoo qolo fadhiya haddana wuxuu samaynayo inaad ogaataba inay adkaan karto taana waa wax meesha ku jira weeye labadaasuba iyagoo ay jiraan haddana waxaa la hubaa in loo baahan yahay mas-uuliyad xoog badan in uu qaato waalidku mas-uuliyad xoog badan inay qaataan muxuu ahaa qolooyinka aimada culimada masaajidu mas-uuliyad xoog badan inuu qaato muxuu ahaa communitiga dadkiisa waxgaradka ahu oo arrintaasu tahay waxa weeye waxaan waa dhalinyarada ni weyn waa mustaqbalkii weeyaan iyagii iyo muxuu ahaa ummadiiba hadday dhib isu keenayaan sian uga hortagnaa yacni in arrintaa la furo oo wadahadal iyo xiwaar iyo niqaash la furo sian uga hortagnaa sidaabase waxaan wax lamida usoo noqonin su-aalaha in la isweydiiyaa waxay ila tahay inay muhim tahay si dhab ah oo xaqiiqo ana communityga laftiisa uu wada hadlo oo la yidhaahdo xaggey muxuu wax ay ka khaldameen saan usixi karaa wixii khaldamay arrinta iyada yacni gaar ahaanna hadda waalidiintan in loo muujiyo muxuu ahaa damqasho fara badan xaqiiqatan in loo muujiyo oo lala gurmado iyada lafteeda wax meesha ku jira loo baahan yahay weeyaan
waa gartay haddaan soo xigno mid ka mid ah dhalinyarada la xukumay warka uu maxkamadda ka sheegay waxaa ku jirtay in dhalinyarada dhibaatooyinka ay haystaan ay ka mid ka tahay isku dhaca dhaqanada dhexdooda tusaale ahaan markaa masjidka ay joogaan in culimmada iyo dadka qaar sida adigu aad ka dhawaajisay wax badan lagala soconin waxuu qofku samaynayo sababta teknolojiyadda iyo waxaan la haysta darteed awoodeed dibadda markuu u baxana dadka caddaanka ahi qeybaha kala gedisa markuu la kulmayo uu haddana dhaqan kale ama qofka uu ku dhacayo isku dhac dhinaca dhaqanada ah qof isagoo soomaali oo muslim ah haddana dibadda markuu u baxo uusan wax badan ka garanaynin dhaqanada noocaas oo kalena ay sababaan inuu ku jahwareero meesha uu asal ahaanba uu ka soo jeedo ama uu qofku yahay qofkan dabadeedna uu hal dhinac uun uu aada ugu talax tago oo wuxuu doonan uu ka samaysto arrintaasi ayaa dadka qaar waxay u arkeen inay tahay qayb ka mid ah dhibaatada waxa salka u ah ee dhalinyaradaasi ku habsadeen mkuu muuqataa taa adiga
wallahi walaalo arrintaas waa xaqiiqo jirta weeye waa sidaa sheegtay isku dhaca dhaqamada kala duwan sida haddii loo dhigo meelaha qaarkood oo oran karo waxa la yidhaha identity crisis oo isweydiinayo ilmaha yar ama dhalinyaradu yay yihiin ma muslim ba ma soomaali ba ma americaan ba ma isqaadan kartaa intaasu وحقيقة جرته ويان وحصور قال لي تعي والدك يمكن جوري إنه كهلا فرين مساجد إنه كهلا فرين كوميونتي أو صار كأنه كهلا فرين فريني هنا يعني بركة قاتل أنا اسمه لسه عنب حصور قال له وهذه اللي جاي أبو إنه يقول يا هاي محو هذه تعي هاي سوكو أتكو أساس أساس وصدق صح ذاي تعي بركو بنانك وبحنا واحد حسات اللي كدوان بقولك يا بقول كدوان ولا كل ما يو وحلاقة يا أبا إني صورة قلت وكفيش كأمريكا ودرامي كرو هدي وجوه والد عم فهم سنة إنه لشان يقاب كي أو تعلو وإسق قاب كي لوسو كوريين وحكوري الدنيا ماشان أي تعلو نرن المهي سوى يربو وبانكي سقادنا يو تهاي أفرت وجر باته يقف وباته جوان كجار وحاجة سميته مركها تعلو في يدنا إلى كتم هذا كفيش أما ورير وواحد ماشي كل جروية وحكلو ماشي ولا لو aad imanaya taa marka laga tago oo xaqiiq aan inkiri karin ay tahay ninkari ama ilmahan waa madaw waa muslim labadaasuba waa package dib ah weeye markii lagu nool yahay mareykanka yaani waxa jira madaw baanahay muslim baanahay waa package iyo culaysho karo si saaran weeye hatta markuu suu booliska ula dhaqmayo markuu muslim yahay madaw yahay way ka duwantay suu ula dhaqmay ilmaha la midka cadaanka yaani marka taa lafteedu waxyaabaha ilmihi lafteedu su'aal weydiinaya waddanka xurriyadda iyo cadaaladda aanu soo doontay hadii aniga laftayda booliska ila dhaqmayo iyada laftada wax maashi ku jira way marka arimahaas oo dhan waa wax la rabo in la address gareeyo oo la tilmaamo oo waalidku uu fahmo masajidda iyo culimadu ay fahmaan dadka hoggaanka bulshada qaybta kala duwan ay fahmaan dadka laftooda muxuu aha booliska iyo law enforcement iyo bulshada kale ee laftooda iyagoo tan ilmaha ula dhaqmayaan inay qayb ka noqon karto ilmaha inay nacsiya wadanka iyada lafteeda in la tilmaamo waxa soo dhan waxa mooda wax muhiim ah u baahanahay oo ay yani ay tahay si sax in loo abaaro inay tahay yani
waata aad baad maasan tahay markan waxan fursado siinaya dhageysiyaasha khadadka telefoonada doonaya inay nagala qayb qaataan barnaamijkan oo ay doonayaan inay su'aalo ka weydiyaan dhegeyste ayaa aan soo qabanaya dhegeyste kusoo dhowo magacaagii deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su'aasha aad weydiinayso sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarul hijra ee minneapolis
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa jamaal daahir sultan waxaan joogaa gobolka illinois magaalada chicago runtiina waxaan anigu ka mid ahay communityga soomaalida maaragtay hadii jeer leaderskooda halkan chicago runtiina aad baan uga xumahay horta guud ahaan waxa ku dhacay bulshada soomaaliyeed markasta joogaan iyo dhalinyarta yaro iyo waalidiintoodaba anigoo soo koobaya horta dhowr su-aalood baan hayaa laakiin waxaan rabaa inaan kusoo noqdo su-aasha koowaad inaan sheekha weydiinayo marka hore horta waxaan salaamayaa sheekha sheekh cabdiraxmaan waan salaamayaa v o edana maaragtay guryaheeda jamaalna waan salaamayaa su-aashaydu waxay tahay sheekh waxaan isku weydiin lahaa meeshan afar shan shay in laysku xiro ayaan anigu horta aaminsanaa marka shantaas shay ma isku xiran yihiin oo sidee baad isugu xiran tihiin shantiina group waa ardayga ama wiilka soomaaliyeed ama gabadha soomaaliyeed ee ardayada ah waalidka culimada soomaaliyeed community leaderska ama hogaanta aqoon-yahanada iyo soomaalida iyo dowladda maraykanku shantiina xubnood wax wada shaqaynay maydin ka dhexaysaa oo xiriir ma leedihiin oo ama bishiiba mar ma isku timaadaan ama dhowrkii bilooba mar ama weegiiba mar oo xiriir inteeleg baan ka dhexaya shantiina xumood waa ardaygii waa waalidkii waa culimadii waa community leaderskii oo aqoon-yahanadiiya iyo dowladdii maraykanka su-aashaydu waa taa marka hore
gadaalo aada ood mahadsan tahay waxay la tayaba kooban waxaa la odhan karaa haa mayaan waa suuragal inay timaado yacni waxaan doonayaa inay inaga hoos bixin marka hadda ka hadlayna minnesota oo kaleeto jaaliyada ugu qiyaasaya 78,000 oo soomaalihu markay degan tahay wadan gobolkan ay ku baahsan tahay xataa hal meel wada deganayn way adkaanaysaa in la yidhahdo culimadeedii iyo ardadeedii iyo waalidiinteedii iyo communitigeedii iyo dowladdii inay meel isugu wada yimaadaan ama meel isugu wada keeno waxaa markay khasab noqonaysa cid waliba siday u shaqayn karta inay u shaqayso anigu markaa markaas ka soo qaada hadda masaajid baan joogaa ardada iyo waalidiinta iyo culimada intaba xiriir baan leenahay yacni marar fara badan baan xataa waxaan aan ku casuunaa masaajidka booliiska laftiisa inay dhalinyarada la hadlaan oo qaabkii kareemka loo dembiga loo galay iyo qaabkii looga hortegi lahaa iyo waxyaabaha dembi u noqon kara inay ay kala hadlaan yacni marka markii dhan laga feeriyo waxaan rabnaa inaynaan weli iloobin community cusub oo weli soo qaxaya oo soo burburaya oo laga yaabo kuwa inay bil ka hor yimaadeen 2020 kahor ay yimaadeen marka arrintaas marka xataa mar walba dad dagan ama dhibaataysan ama aan fahmin systemkii ama si sahlan looga aha ay suuragalta ilmahooda inayna ula socon karin way soo baxayaan kuwa intay muddo joogeen systemkii fahmay noloshii fahmay ilmuhoodii iyagii tilaalin karana way joogaan yani, laakiin markaad soo duuduba su-aasha waxaa way jirtaa ardayda iyo waalidiinta iyo culimada iyo muxuu ahaa dadka waxgaradka iyo dowladdu wada shaqeyn fara badan baa jirta yani.
Jamaal, aad baad umahadsan tahay adigoo su-aasha wadaadku sheekhu kaaga jawaabay. Aan filayo inaad ku qanacday. Haddaad su-aal kale aad qabtid adigoo soo koobiya dhegeystayaasha kale khadka ku jirana fursad aan siin lahayn, oo iyaguna doonaya inay ka faa'iidaystaan waqtigooda, waqtiguna aad u gabaabsisaga yahay dartiis.
aniga ayaa waxaan rabaa inaan laba su-aalood oo isbarkan yar dedejiyo, oon sheekha u dedejiyo, oo aan u arko inay laba su-aalood muhiim yihiin.
Waa taa, isku soo wada koob, isku soo duub labada su-aalood hal mar weydii.
labada su-aalood waxa weeye waa tan ugu horeysa, maxaa idinka qorshaysan culimo ahaan iyo intiina communityga ah dadka dowladda dadka u shaqeeya dowladda Maraykanka, oo ah waxaan uga jeedaa dowladda sirdoonkeeda oo hay-adaha sirdoonka ah oo ah kuwa ugu horeeya ee dabinada ku rida dhalinyarta Soomaaliyeed oo u liibgareeya una fududeeya tallaabo kasii qaadi lahaayeen iyaguna horbooda. taas waa su-aasha, maxaa kale idinka qorshaysan dhalinyarta Soomaalida ee basaasiinta ah ee u shaqeeya sirdoonka ee iyaguna ah nimada Soomaaliyeed oo og in inni Soomaaliya in daminkan lagu ridayo laakiinse dowladdii la shaqeynayo oo ah kuwa loo yaqaano Soomaalida gudihii hadaad imaad goyseen haddaan barkay kugu jirin ah kuwaana maxaa idinka qorshaysan? Waa dowladda oo iyada horboodaysa oo inamadeeda idin ku ridaysa iyo dhalinyar Soomaaliyeed oo la shaqeysa dowladda oo basaasiin, maxaa idinka qorshaysan labadaas?
Waad mahadsan tahay Jamaal. Intaan sheekha aanan u gudbin barnaamijku, barnaamijna uu ka hadlayno sidii dhalinyarada dhibaatooyinka soo gaaraya looga horistaagi lahaa ama looga wacigelina bulshada, ayaan ka hadlaynaa. adigu eedeymo culus baad sheedinaysaa oo ay ka mid tahay in sirdoonada Maraykanka ay qayb ku yihiin in dhibaatooyin dhalinyarada loo geysanayo. ilaa iyo hadirtan sirdoonkuna kama hadlayna arrintaas inay qayb ka yihiin. waxaan u malaynayaa in aysan ayaguna hadda qadka nagula jirin oo aysan arrimahaasi nagala hadli karin, laakiin sidaan sheegay in aan ka cudurdaarnayno inaysan ilaa iyo hadartan aanan haynin dhinaca qof sirdoonka ka socda oo su-aalaha iyo eedeymaha aad jeedinayso laga yaabay inay jawaab ka bixin lahaayeen, waana hadda barnaamijka nagula sugnayn oo aysan nagala qayb qaadanayn.
waa sada sheegta weyaan Jamaala, waxay la tahay mararka qaarkood waxaa muhiima inaan aada u fahamna arrin muhiima. arrintaasna waxa weeye dowladu waa dowlad oo shaqadeeday qabsan, ama cid ha u shaqeyso Soomaalihii ama iyana u shaqeynin. hadday cid Soomaali xataa u shaqeyso dadka loo shaqeynayo unbay kamid noqonayaan. waxaasa muhiima inaan hal arrin fahamno oo aad iyo aad ay muhiim u tahay. halka arrin waxa weeye, inta badan wadamadan shuruucda iyo qaanuunka insaanku wuu jabin, marar fara badan baa laga yaaba in lagu tunto, laakiin shuruuc iyo qaanuun dadka kale hagta oo kale celisa ayaa jirta. taasaa muhiimata anagu as a community inaan baranno, aan ogaano xuquuqda anagu aan leenahay, aan ogaano waajibka annaga nalagu leeyahay. taas ayaa muhiim oy tahay oo lagama maarmaan tahay yani. taas marka waa inta guud kusoo aan saladaas aan doonay inaan uga jawaabo. dowladda dad baa u shaqeeya, dad Soomaaliyeed baa laga yaabaa dadka u shaqeynaya dowladda kamid yihiin. maxaa jira shaqooyinka kale laga shaqeeyo weysan, hadda inagu aan sheegayna wadanka markaad fiiriso ajensiyaadkan f b i da iyo muxuu ahaa tusaale ahaan homeland security iyo booliiska iyo ajensiyaad qarsoon maaha yani, waa ajensi inta loo shaqo tago oo qofka uu maaragtay. marka waxay ku xidhan tahay arrimahaas markay yimaadaan, haddiiba cuqataasi uu yimaado waxay ku xidhan tahay communityga iyo looyaradiisa iyo dadkaas, iyo haddii communityga si gooni ah loo dabagelayo ama si xaqdarro ah loo daba socdo ama si xaqdarro ah meelaha isugu yimaadaan lagu xidhayo surveillance ama kaamarooyin, arrintaa waxay ku xidhan tahay haddii aan cuqdada qabno inuu communitygu intuu is-abaabulo aan dhahno arrintana ma qabato, arrintana sax ma aha, qaanuunkay kasoo horjeeda, waxaana lagu hayaa dulmi, sidaasaan u baahannahay yani.
waa taa, aad baad umahadsantahay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif. Jamaal, adiguna aad baad umahadsantahay su-aashaadii iyo sidaad barnaamijka uga qayb qaadatay oo kaa mahad celinayna. waa tahay, dhegeystayaasha ayaan weli fursado siinayaa, dhegeyste kale ayaa khadka ku jira. dhegeyste, ku soo dhawo magacaaga, deegaankaad joogtid, ku bilow dabadeedna su-aashaad weydinayso Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarul Hijra.
asalaamu calaykum, magacaygu waa xasan weeliye, waxaan joogaa wadanka Holland, magaalada Amsterdam. ugu horeyn waxaan salaamayaa v o eda laantida Soomaaliga, Jamaal iyo Sheekh Cabdiraxmaan, waa salaamayaa labadiinaba. horta waxaan dareemayaa xanuun gooniya oo arigii saameynaya, maadaama dhalinyaro Soomaaliyeed uu jiilkaygo kala madaadeyd oo kala maanta ay lagu xukumay 15 sano iyo 30 sano in ka badan. aniga waxaan dhihi karaa Sheekh Cabdiraxmaan inaan weydiin rabaa, Sheekh Cabdiraxmaan, masaajidada Soomaalida ee ku yaala amba London amba u s a amba qaarada yurub aan dhahno, ayaka ma yihiin dadka mas-uuliyadda saxda qaadanaya inay dhalinyaradaas ku biiraan ururadaas xagjiriinta? sababtoo ah waxaan dareemayaa in masaajidadii Soomaalida amba imaamadii Soomaalida ay firqafirqo u kala qaybsameen, qabiil qabiil u kala qaybsameen, waxay waddanka looga soo tegan ay qurbaha ku hayaan aysan saameyn saxa ku lahayn dhalinyarada dhexdooda. aad arkaysa dhalinyaradoo ay u kala qaybinayaan amba qabiil amba firqooyin, oo isku heystaan waxyaabo waqti hore soo tagay.
Waad mahadsantahay Xasan Wahliye, aan Sheekh Cabdiraxmaan Shariif aan ugu gudbinayaa su'aashaada aad qabtid.
Xasan, waad baad u mahadsantahay. Waxa weeye aniga waxaan ahay dadka si kale ula kaftama muxuu bulshadeena culimadu hadday qabiil u qaybsan tahay, bulshada Soomaaliyeed baa qabiil u qaybsan. Marka eeda goonida iyadu ma laha bulshada Soomaaliyeed ee qabiilka u qaybsan ma iyaguna ka mid yihiin. Inkasta oo anigu aan ka yara duwan hoon islaaha culimadu qabiil saas uma sii qaybsana, laakiin hadday jirta xataa waxa weeye Soomaalidu waxay oran jirtay hal xaraan niri xalaala ma dhasho. Hadduu mujtamacu isagu wada qabyaalad iyo qabiil ka shaqeynaya dawadaadkiisuna mujtamacu kasoo dhex baxayaa meel kale ka iman maayo, taa horta muxaaram leena saa u fahamno oo bulshadu ay noqoto bulsho iyadu wanaagsan si ay wadaad wanaagsan usoo saarto. Hadday bulshadu xumaato, wadaadkeeduna wuu xumaanaya. Taa waa intaasaan rabaa inaan uga jawaabo xagga qabiilka. Xagga firqooyinka, aniga waxaan ahay dadka aada ugu dooda aragtida kala duwan inaysan wax dhiba lahayn. Maxaa jira walaalyaalo bini aadamku kombyuutar inta lagu shubo program, marka la furo programkii kaliya soo daynaya ma aha, maskax buu leeyahay bini aadamku, waxbuu taxliilinayaa, wixii la sheegay si kala duwan baa loo fahmayaa. Marka aragtida inay kala duwanaato, dhawaaif kala duwan ama firqado kala duwan ay soo baxaan ama jiraan ama jiri jiraan, waa shay dabiiciya, way jiraan, way jiri jiraan, way jiri doonaan. Waxaase loo baahan yahay inaan gaarno innaga oo aragti kala duwani ay jirto ma la wada noolaan karaa, aragti kala duwan iyadoo jirto ma la is ixtiraami karaa, aragti kala duwan iyadoo jirto isku dan guud ma noqon karnaa. Sidaasaa muhiim inaan u shaqeyno wadaadaduna inay sidaa fahmaan, oo waxaan weliba wadaadada Yurub iyo Galbeedka ku nool inay ka bartaan mujtamacaadkan ay la joogaan, ay la joogno siday u nool yihiin, oo dad iyagoo kala diin duwana Kristanku intaasoo qeybad iyagoo ah bay haddana wada nool yihiin, is ixtiraamayaan, isqadarinayaan. Marka waxaan rabnaa wadaadadu inay ka bartaan shanta masaajid ee isku muslimka wada ah ee wada ilaahay wada caabudaya, inuu midka kala gaalay islaamka ka saaro wax micnaha uguma fadhile, aduna muslim baa tahay, kana waa muslim, saan ku wada noolaana, saan dantiguud uga shaqaynaa, saan dhallinyaradeena aan uga celinaa ama dhraaga ama gaangiska ama inay ISIS iyo al-shabaab iyo wax jini oo kale ku beenaa, saan uga celinaa inay su-aalaha isweydiiyaan oo isweydiina ayaan doonaynaa. Marka aniga waxay ila tahay mushkiladan waa mushkilo guud oo ina haysata weeye, mushkilada guud oo ina haysataana eedu cid gooni ah ma leh, innagoo idil baa wada leh. Aqoonyahanka Soomaaliyeed kaalin weyn uu ku qaatay bulshada qurbaha inuu badbaadiyaa ma jirto, waan ognahay. Marka wadaadadu waa dadka ugu roona intaa hortaagan habeen iyo maalin weeye, kii muxuu ahaa diintooda iyo akhlaaqdooda inuu ilaalinaya, kii dhibaato qaban uu kusoo carara weeye. Marka waxaan doonaynaa aqoonyahankii, wadaadkii, aabihii, hooyadii, dhalinyaradii, rag iyo dumarba, bulsho isleh oo isdoonaysa oo og inaysan kala maarmin doonaysana danteeda inay ka wada hadasho, waxay ila tahay inaan sidaa u fikirna. Yacni
waata aad baad umahadsantahay Sheekh Cabdiraxmaan. Ee dhegeystii ugu dambeeyey ayaa markan fursad siinaya gunaanadkii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa. Dhegeyste, magacaagi deegaanka joogtid, adigoo ku bilaabaya dowladna su-aasha aad qabtid aad weydiinayso sheekha.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga jubbaland, somaliland. ugu horreyn waxaan salaamayaa martida barnaamijka gabta Sheekh Cabdiraxmaan Shariif. waxaan kaloo salaamayaa dhammaan baada fiyoeda iyo weriya Somaal. magana sheekh, marka hore waxaan aad uga xumahay waxa ku dhacay dhalinyaradii Soomaaliyeed gudaha ku dhaqnay, si aynu u socono maxkamadda magaalada Minneapolis ay waxay xukumaa adag oo xabsiga ku riday saddex dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo lagu eeriyay inay ku biyan rabeen kooxda Daacish, iyadoo dacwadoogayaashu ay sheegeen in raggan ama dhalinyaradan ay qalab ku taageen rabeen kooxda Daacish, iyo inay qorsheynayeen inay u socdaalaan dalkaasi Syria kuna biiraan kooxdaas. Haddabana sheekh, dad badan oo gudaha dalkii jooga waxay rumaysan yihiin in kala qaybsanaanta jaaliyadaha dibadda ku dhaqanay sabab u tahay waxa ku dhacaya dhalinyaradii dibadaha ku dhaqanay, iyadoo waalidiintii, culimmadii iyo aqoonyahanadii kaleba ay ku mashquulsan yihiin siyaasadaha iska jooga ee gudaha dalka ka jira. Haddaba sheekh, su-aashaydu waxay tahay maxaa sababay in dhalinyaradaasi oo haysa waxbarasho, mid naadiya iyo mid diinadba, nolol wanaagsana ku nool deganna dal amni ka jiro, wixii ay u baahdaanna ay ka heli karaan, maxaa sabab u ah in dhalinyaradaasi si fudud looga dhaadhiciyo inay sameeyaan ama ay ku kacaan ficilo noloshooda burburinaya? waad mahadsantahay sheekh Cabdiraxmaan.
waata shiiqan hordhigaya oon ku maqlaya
maxamuud, aad baad umahadsantahay walaal, jazakallah khair. waxay ila tahay waxa sabab u ah hadda inaanan kusoo koobi karin daqiiqad yar labo ama in ka yarba. waxaan ognahay arrintan inay iska tahay wax guud oo dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ama aan muslimiin oran karo kasoo jeeda xaggaasa Yurub iyo Australia iyo meelo badan ka tagtay, kuwa kale laga yaaba inay Canada ka tageen, kuwa Mareykanka ka tagaya oo ka tagay, kuwa hadda iyaba tagi lahaa la qabtay. marka horta waa mushkilad guud weeye. maxaa keenaya, maxaa sababay, waxaa laga yaabaa daraasaad iyo inay u baahan tahay iyo hawlo fara badan, laakiin waxaa la hubaa waxa keenaya inay tahay ilmo yaroo dhalinyaro ah oo aan aqoon ku filan lahayn inay cidi u gacan haadisay oy duufsatay, kadibna wax la yidhahdo muxuu ahaa brain wash oo maskaxda inta laga dhaqay loogu gacan haadiyo xaggaas janno iyo waxa doonaysa laga helaya taas un baa lagu soo koobi karaa laakiin wax research fara badan malaya arrintan inay u baahato taa waa intaas weeyaan qaybtii kale ahayd kala qaybsanaanta aad ugu celin mahayo waxay la tahay kala qaybsanaan way jirtaa laakiin qaabka laga sii dhigayo oo ah inay dadku kala qaybsan yihiin inay biyo kala cabin masaladaas sidaas sax ma aha laakiin inaan kala qaybsannaha guud iyo dadba ku kala qaybsannahay waa arrin jirta oo la inkiri karin oo qorax barqasacaba laguma qarin karo way taallaa way muuqataa waa xaqiiq weeye laakiin haddana qaabkaas loo suuraynayo oo ah dadku inaysan waxba isla qabanin waxba isla wadin arrintaasu sax ma yaraaha dadaal fara badan baa jira waa la wada shaqeeya yani howlo fara badan baa la qabtaa laakiin waxaan u baahannahay macdaalika wax badan baa naga dhimanaya inaan wax badan isweydiino
maxmuud adiguna waad mahadsan tahay sheekhna waan u mahadcelinaynaa gunaantkii barnaamijka aan soo gaarnay sheekh cabdiraxmaan ugu dambeyn maxaad ku soo gabagabaynaysaa oad isleedahay dhibaatooyinkani ka jira bulshada dhexdeeda ah keenayana dhibaatooyin kale inay sii dhashaan aad fikrado aad usoo jeedinayso iyo talooyin dadka soomaaliyeed oo laga yaabay in lagu najaxo ama aad isleedahay waxbay ka tari karaan
walaalo waa su-aal aad u fiican weeye walaalo waxaan soo jeedinayaa marka koobaad dadka soomaaliyeed ee kusoo yimid wadamada galbeedku inay fahmaan inay wadamada qeyb ka mida yihiin taariikhdu waxa ina baraysaa jamaalow ummado soo guuray oo wadamo kala yimid oo dhammaanta dib u noqday oo meelihii ay kasoo guureen dib ugu noqday ma dhici mana dhici doonto saas darteed haddii xataa qof iyo laba ay naga noqdaan ama 1% wax la yidhahdo ama boqolkiiba saddex ay noqoto dadka intiisa kale ma noqonayaan waxaa marka la rabaa inaan ku tala galno seen ugu noolaanaa halkan inaga oo muslimiina su-aashaas marka inaan isweydiino waa muhim weeye tan markaan usoo kooba si deg dega usoo ururiyo waxaa la doonayaa ardayga iyo waalidiinta iyo culimada iyo communityga iyo dowladdu inay isku wada dan noqdaan dantuna ay tahay ilmaha yar in la badbaadiyo waxbarashadiisii la badbaadiyo noloshiisii la badbaadiyo jiritaankiisii la badbaadiyo intaa wada inaga wada dhexaysa weeyaan akhlaaqdiisi iyo diintiisa in la badbaadiyo community walba isaga ayaa iyo si gooni ay u xil saaran tahay marka akhlaaqdii iyo diintii inaan u badbaadino innaga ayaa inaga doonayaayo waxaa laga rabaa waalidkii iyo communitygii iyo culimadaas wadata ayaa laga doonayaa marka waxaan ku soo koobayaa waxa weeye inaan wada shaqayno oo dad isku dan ah inaan nahay aan ogaano taas ayaa la doonayaa yacni
aad iyo aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan waqtigaagii aad nasiisay iyo sida quruxda badan ee barnaamijkaad inoogala qayb qaadatay oo kale maad celinayna
adaan badan walaal jazakallah khair
asalaamu calaykum waraxmatullah
walaykum asalaam waraxmatullah barakaatu
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee waddankan maraykanka waxaan u mahad celinayaa sheekha iyo dhegeystayaashii kale ee barnaamijka inagala qayb qaatay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan tan kulan dambe saaxiibadan dhegeystanaya dhammaanta isku duuban waxaan idinka tegeyna sidaas isma qaldan xiiso leh nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha inoo soo diyaariyey halkaana inoogu daadihinayay dhegeystayaal waxaadna kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaa axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal waayeelka soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan uu maqalkeeda macaansado suugaan fac waliba uu faca xiga dhaxal siiyo waa suugaan kale taadaho xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa waxaa ka mid a maansada oo gabay leh geeraar leh jiifta leh heesana leh waxaa ka mid a sheeke musiyeedda maldahan ee duluc shishe iyo in wax la isku tusaareeyo curinteeda looga gol leeyahay waxaa ka mid a hal xiraalaha iyo wixii soo raaca sidaasi la eg carruurta soomaaliduna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna qaybo dhowr ah u sii kala baxda waxaa qaybahaasina ugu caansan heeso iyo sheekooyin garaadkooda la fil ah oo kolka loogu luuqaynaayo ay dhallaanku dhab u jecel yihiin suugaanta waayeelka waxaa curiya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya ha yeeshee sida la garan karo carruurtu iyadu waxba quman ma curin karto sababtaas awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya waase kuma waayeelka curiyaa weeye su-aashu inta aanan haddaba su-aashaas ka jawaabin aan idhaahdo suugaanteenna qaybaha ay dumarka soomaalidu curiyaani way fara badan yihiin waxaase ugu caansan buraanburka oo ujeedooyin kala kaana ay ku gudbin jireen. Sidiisana, buraanburku waa cayaar sacab iyo jaan leh, iyo tixa lagu googooyo oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen. Waagiisii horena waxay qabsan jireen oo keliya habeenada aroosyada cusub la galbinayo. Inanka iyo inanta isguursaday ayaa tixdiisa lagu ammaani jiray. Waxaase gadaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku kaga hadlaan calaacalkuba ha u badnaade. Aan hadaba si degdeg ah u tusaaleeyo taxaha buraanburka ah ee ay nala tahay inay ugu daawan yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay. Aan u horreysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantooqday, inantii uu guursadayna intay u faantay ku galbisay ayaan badanay, ayaa ku ilaala tegay, ayaa ku sheegay shanka roona inankayaga. Sidaan soo xusay in badan buu buraanburku ahaa habsuugaaneed ay dumarku ku calaacalaano tiiraanyada ay qabaan ay dadka ku ogeysiiyaan. Taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii ninka haweenka badan qabay la siiyey ee markay muddo wada joogeen la dhaqankiisii u adkaysan kari weyday. Inantii dabadeed buraanburtay ee haaraanta eeddadeed oo markii hore guursigii ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godad la qabay, kana warqabtay daacaddarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhaxaa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo. Waa gabadhii markaas iskula hadashay ninkaas oo kale ee diday inay iga digto ayay ahayd inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn. Iyada oo la garamaysa, waa gabadhii kolkaas eeddadeed ugu calaacashay tix buraanburo oo waagii dambe caan baxday, dumarkuna ay soo daliishadaan kolka ay xumaanta godadlaha isu jiibinayaan. Waa tixdii ahayd daweeyaay anigu waan kaaga digi lahaa, maad i dareensiisid in godad la daalan yahay dabamar badana xaggee buu ka daacaya. Tu kale oo waxaa jirtay iyaduna buraanbur ay ku calaacashay ku soo koobtay dhibihii iyada guurkeedii ka soo maray. Calaf lama seegee, shoobid xila guba ah ayay dabin ugu dhacday. Mid ay garaarkii Soomaali oo idil u nacday markuu inta furay oo haddana ka xayuubsaday dharkii yaraa ee muddadii ay isqabeen uu u galay. Dabadeedna waa haweeneydii gabar ay dhashay oo ay markaas koolkoolinaysay tixda buraanburka ah kula talisay, ugana digtay maalinta ay guur maagto nin Soomaali ku abtirsadaba inay shan geedi ka fogaato. Waxay tidhi, sureerey hooyo, Soomaali kulama rabo, anay isabteen oo suufkiina iga furteen oo suuqa xamar weyne guntiinan ku salaqsada. Buraanburka ka sokow, waxaa jira suugaan kale oo ay dumarku curin jireen, taasoo u badan heese mar walba xiriir la leh hawlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen. Ka mid ah heesaha adiga, midda maqasha, tan aroorsamayska, midda badartumista, kuwa rarada iyo kabda samayska, midda caanaluulista, midda maaweelinta caruurta iyo qaar kale. Sidaa darteedna, heesaha caruurta waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka Soomaaliyeed loo aaneeyo, gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo kelihii ay curiso. Taas sababteeda in la gartaana ma aha wax inagu adag, marba hadday iyadu tahay ababka ilmaha ruuxa mar walbaba u taagan. Guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa, kolba xaaladda uu ku sugan yahay ama ay ku sugan yihiin iyada ayaa dadka ka og. Ma yeelaan marka ay yihiin, mar ay hadaaqbarad yihiin, mar ay fadhi ku celis yihiin, mar ay gurguuranayaan, iyo mar ay socodbarad yihiin intaba. Haddiiba iyada ayaa hadduu ooyo garan karta waxa uu tabanayo, iyada ayaa goorna walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno, si wacan u seexdo, si wacan u soo tooso, guud ahaanna uu si wacan u koro. Raaxan mooye, iyada ayaa aan rafaad u ogolay. Mar walba ay sidaad u heesaba, hooyada Soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay, welina maraha qaar u heesaa way jiraan. In uu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa, dabadeedna u heestaa, erayo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa, kuwaasoo si xoog leh wax uga beddela xaalad laga yaabo in aanay wanaagsanayn oo uu markaa ku jiro lana ooyaayo, sida xanuun meel ka haya, gaajo iyo wixii la mid ah. Marmarka qaarkoodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka qudhiisu cisidkooda maran iyo dhagdhagta qosolkooda uu ugu raaxaysto. Tuducyada heesaha caruurtu waxay xambaarsan yihiin ujeedooyin kala duwan oo badanaa ku saabsan canuga loo heesaayo qudhiisa, duruufta qoyskooda, iyo guud ahaan bulshada ku hareeraysan xaaladaha ay maalintaas ku sugan tahay. Haddaba ujeedooyinka caynkaasa waxaa ka mid ah jacaylka aan soo hodinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso, heestana ay in badan ku soo qaado. Intay kor u boodbootiso ayay ka qoslisaa, markaasba iyaduna qosol farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa. Haddana intay dhunkasho ku boobto ayay laabta laabta ugu qabataa, jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa. Markaasbay inta muraaqooto si kaliya laaba waxay eebba weyne uga tuugtaa inuu u daayo, agteedana uu ku waariyo. Waxay ugu heestaa, markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye, quwiilow ha iga qaadin. Waxaa iyaduna jirta ducadaas tu la mid ah oo ay hooyada Soomaaliyeed eebba kaga barido inuu iyada iyo canugeeda isu daayo. Waxay eebba ka magan gashaa maalin maalmaha ka mid a inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu uu ka maqan yahay, taasoo inuu geeriyooday mooye aan si kale lagu macnayn karin. arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebba ka baryaysa ayay ugu heestaa dhallaamada kaama waayo, dhul iyo dhagaxa u dhexaynin dhadhaab culus laguma saaro. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbayn.
axmed faarax cali idaajaha iyo barnaamijkii dhaqankii hidahaanu intaasi ku dhaafno. markana qaahira, ciidamada amniga ee dalka masar ayaa xala qabqabtay oo xabsiga dhigay in ka badan 20 qof oo soomaaliya magaalada qaahira. macadda sababta soomaalidan loo qabqabtay waxaana la sheegayaa in dadka la qabtay ay ku jiraan arday markaasi qaahira wax ka barata iyo kuwa doonaya inay dalkaasi ka tahriibaan. waa kan wariyaheena xuseen saxnuuni oo warbixinta noo soo diray.
ciidamadan oo watay gawaari badan ayaa xalay abaarihii 10 fiidnimo howlgal ka fuliyay meelaha Soomaalidu ay ka degan yihiin xaafadda Caashir, waxa ayna galeen maqaayado Soomaalidu ay ku leeyihiin halkaasi. sida jaaliyada Soomaalida ee waddankani ay ii xaqiijisay, ciidamada ayaa qabqabtay Soomaali gaaraysa 20 qof oo isugu jiray rag iyo dumar. sidoo kale ciidamada ayaa baaris ku sameeyay dhowr ka mid ah guryaha ay degan yihiin Soomaalida, kuwaasoo dadka weydiinayay sharciyada ay ku joogaan dalkani. dadka xalay lagu xirxiray magaaladan Qaahira ayaa ka mid ah arday Soomaali ah oo in badan degana waddankani iyo tahriibyaal Soomaaliyeed oo dhowaan soo galay dalkani. Jacfar Cabdilaahi Xasan, afhayeenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankani, ayaan weydiiyey tirada Soomaalida ee xalay la xirxiray iyo meelaha laga qabqabtay.
Qaahira markay ahayd 10 habeenimo ayaa waxaa dhacday xaafadda Nasir City, gaar ahaan Xayil Caashir, meelaha ay deg yihiin muqaadaha xarumaha ay isku kulmaan Soomaalida, in hal mar ay soo weerartay askarta dalka Masar, gaar ahaan askarta qaabishan ee xaafaddan aan degannahay. waxaa dhacday in la qabto dad gaaray tiradooda ilaa 20 qofood oo rag iyo dumar iskugu jira, kuwaas oo loo kaxeeyey saldhigga booliska. ilaa haddana ma garanayno sababta ka dambeysa oo askarta ay daba socdaan dembiyada lagu soo oogi doon dadka la qabtay iyo howshan dhacday wixii ka dambeeyey. ciidamada soo galay meesha waxay ahayeen ciidamada amniyaadka ah oo maaragtay dadbaarista qaabishan, kuwaas oo sida muuqata arimo aan ilaa hadda jira karin daba joogay, laakiin magaalada qaar oo mid ku taala suuqa siyaarada oo kale waxaa loo geystay burbur aad u weyn oo agabkii isticmaalaysa maqaayadda iyo xataa ragii ka shaqeeya intooda dhibaatooyin baa loo geystay. Maqaayadda agabkeedii baa la jijibiyey oo la burburiyey kadib markii ay ciidamada soo galay maqaayaddaas.
Ma ahan markii ugu horreysay oo Soomaali lagu xirxiro dalkani, sanadkan gudihiisa ayay ahayd markii xabsiga loo taxaabay 7 qof oo Soomaali ah oo lagu eedeeyey inay yihiin muqalasiin, balse markii dambe wax dambi ah lagu waayey. Dalka Masar waxaa ku nool in ka badan 5,000 oo Soomaali ah oo u badan arday iyo qaxooti iyo weliba 400 qoys oo caruurtooda dhaqan celin ahaan u keenay dalkani kadib markii ay kala soo carareen dalalka reer galbeedka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni dhegeystayaal. Haatana kaalintii fanka iyo fanaanka codka halaasiga leh Nimcaan Hilaac iyo heesti Tumasho.
Diya dib kan qabo tolo ruux la jari miyadni la jooga Diya dib kan qabo tolo ruux la jari miyadni la jooga Wani ganchi paisane Jidin ki gako ayo indihi chirmo Wani ganchi paisane Chamasharani khayse jirte naftayde Hai gache sawayda haliga Hoi maniga 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 hao jel khab Hoi maniga Maniga au chen kawa Chamashadani hai se Koi jirate naftay de
Odka macaan ee nimcaan Hilaac iyo heesta Jamasho idaacaddeenna habeenimo ayay gabagabo ahayd. Waxaad idinla socodsiinayay Jaamac Buule Jaamac ee anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa iyo intaan aroorta lixda iyo barka hawada ku kulmi doono, waa dhammaan VOA oo idin leh habeen wanaagsan.
Tu need a chocolate.